Gepriyer adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Washington Awganistanyň gasmy islän müňler çadymy evakuasiýa etmek üçin goşmaça wagt gerek boljak tunaýdan soň Taliban Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 avgustda çenli iýide çekilmek üçin berilen möhleti uzaltmajakdygyny aýtdy. Talibanyň bu beýanaty 23 avgustda Kabulyň howa mendilinde bir Awgan garawulynyň ölmeginden we 3 adamyň yaralanmagyndan soň şeýlede Awganistanyň gasmy islän 10 müňler çadymyň ýurdy terk etmek üçin mümkinçilik gözlenýär. Leýan wagtyn dedildi. NATO-nyň iki resmi aýroportda gatnaşykdan soň ýagdaýyň gözegçilik astynda dygyny aýtdy. Taliban bolsa howa menziliniň daşynda öz söwürşüjilerini ýerleşdirdi we bu ýerde howpsuzlugy berja etmäge kömek edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we halkara güýçleri raýatlary we ejiz owanlary ýurtdan çykarmagy finansiýarka howa menzilindäki bulan bujarlykda 20 adam helak boldy. Krizis Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin milli howpsuzlyk toparynyň goşunlary Awganistandan çykarmagyň möhletini uzaltmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýanlygy barada 21 avgustda aýtmagyna sebäp boldy. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson 24 avgustda Uly 7 topornyň liderleriniň gysgaly ýygnanda Bidena basyş etmegine garaşylýar. Bu aralykda Talibanyň metbugat sekretary Suhail Shahin 23 avgustda Sky News agentligine beren interwýusunda şeýle adamyň ynamsyzlyk döretjekdigini belläp reaksiýanyň boljakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ýa-da Beýik Britaniýa evakuasiýany dowam etdirmek üçin goşmaça wagt gözlejek bolsa ýok diýip jogap berer. Ýa-da ýeler bolup biler. Bu biziň aramyzda ynamsyzlyk döredir. Eger okupasiýany dowam etdirmek isleseler, bu reaksiýa döredir dip Talibanyň wekili Suhail Shahin aýtdy. Emma ol nähili netijeleriň bolup biljek diýip barada jekmejek maglumat bermedi. Biden Kabuldan 14 avgustdan beri 28 000 töwereg adamyň evakuasiýa edilenligini Heptäniň ahyrynda 11 000den gowrak adamyň gidenligini 22 avgustda aýtdy. Bu san diňe bir Birleşen Ştatlaryň harby uçuşlaryny däl etem charter we ýaran harby uçuşlary hem öz içine alýar. Germaniýanyň ýaraglyk güýçleriniň beren beýanatynda 23 avgustda Erden Kabulyň howa menziliniň demirgadyk derwezesinde dören ok atyşykda bir owgan gowrakçysy wepat bolupdyr, 3 adam yaralanypdyr. Twitter ulgamynda çap bolan maglumatda ok atyşygyň näwelli ýaraglyk adamlar Birleşen Ştatlaryň we Germaniýanyň güýçleriniň şeýlede aýroportyň gorokçylarynyň arasynda döreniligi aýdylýar. Birleşen Ştatlar howa menziliniň töweregindäki Talibanyň düşmany bolan ISIS-K ady bilen bilinýän Islam döwleti töweregçileriniň howpy barada alada bildirdi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Jake Sullivan CNN telekanalyna beren beýanatynda bu howpy hakyky hem ýeti diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri evakuasiýa işlerini ýeňilleşdirmek üçin Taliban bilen hemme şäher gatnaşyk taklaýar. Biden aeroportyň daşynda müňler çadamyň ýygnanşanlygy sebäpli howa menziliniň töweregindäki perimetri giňeltmek üçin hyzmatdaşlyk edilenligini habar berdi. Adamlary çykarmak üçin mümkin bolduğuça çalt we gysgaly işleýäris dip Biden aýtdy we bu biziň wezipämiz, bu biziň maksadymyz dip bellädi. Prezident administrasiýasynyň Awganistan boýunça alyp barýan siýasatyny we Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň iýide çekilmegini ýene tasdiklady. Müňlerçe Amerikan, Britan we ýaran goşuny Kabulyň howa menziliniň gorugyny üpçün etdi we harby hemde raýat uçarlary, daşary ýurtlulary we owanlary alyp barýarka mehelläni uzakda saklamak we asudalygy üpçün etmek üçin görüşdi.